Broers en susters, kom ons luister vanmôre na die Here se woord uit Markus hoofstuk 4 vanaf vers 35 tot en met vers 41. Markus hoofstuk 4 vanaf vers 35 tot en met vers 41. Ons lees dit uit die 33-53 vertaling. Markus 4 vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle die skare verlaat, en om net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En een groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat het al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap, op die kussing, en het hom wakker gemaak, en vir hom gesê, meester, gee u nie om, dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan, en die wind bestraf, en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wees hy toch, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. Broers en susters, vers 40 en 41, toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wees hy toch, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. Broers en susters, die julle twee jong mannetjies hier voor, julle moet stil bly. Hoor julle vir my? Hoe is dit dat hulle hierdie psalm, Psalm 121, geliefde broers en susters, wat ons nou net gesing het, die wachter, die bewaarder van Israel, sluimer en slaap nie, en hier slaap hy. Hier slaap hy. Hy is dan die bewaarder van Israel, en hy lê en slaap agter op die kussing van die boot, van die skuitjie. Die punt is, hy het nie geweet, hy is die bewaarder van Israel nie. Hulle het dit nie geweet nie, hulle het dit nog nie besef nie. Hulle sou nou iets daarvan begin sien het, iets daarvan begin verstaan het, geliefde broers en susters. En uiteindelik sou Petrus dit later bely het. U is die Christus, die Seun van die lewende God, maar nou het hulle dit nog nie geweet nie. Maar daar slaap hy, geliefde broeders en susters, die bewaarder van Israel. Want die man wat daar agter op daardie kussing lê en slaap, is eintlik die engel van die verbond. En jy weet wie is die engel van die verbond? Die engel van die verbond is die tweede persoon in die drie eenheid. Dis die Seun van God. En dis hy wat die volk van God van begin tot eind bewaar het. Dit kom in besonderlik, kom dit na vore daar in die uittog uit Egipte land uit, in die intog in die beloofde land in, dat die engel van die verbond, die Seun van God, dat hy kom en dat hy die volk bewaar en beskerm. Die engel van die Here, so word hy ook genoem. Dit is aangrypend om daaraan te dink, nee, die engel van die verbond, wat die volk uit Egipte land uitgelei het, hulle deur die woestijn gelei het vir 40 jaar, ter ingelei het in die beloofde land, in die oorloë vir hulle gevoer het, hulle die oorwinning gegee het, hier lê hy agter op 'n skuitjie, sy kussing, en slaap, vlees en bloed, daar lê hy. Hy slaap. Naast die drie eenheid, geliefdes, is die grootste verborgenheid die van Christus se twee nature. Die groot kerkhervormer Martin Luther het 'n opvolger gehad wat net so reusagtige werk gedoen het soos hy. Is miskien bietjie minder bekend vir ons, 'n man met die naam Philip Melanchthon. En op sy sterfbed was van sy laaste woorde gewees, hy het gesê, dat as 'n mens sterf, dan is dit jou toos, dat jy na die lig sal kom, Die lig is natuurlik God. Dat jy God sal sien, dat jy sy seun sal ken, en jy sal die groot verborgenhede wat jy in hierdie lewe nie verstaan het nie, jy sal dit waarneem. En toe sê hy, wat is daai groot verborgenheid wat hy baie graag wil sien? Hy sê, naamlik, waarin die eenheid van die twee nature van Christus bestaan. En dit is 'n verborgenheid, broeders en susters. Dis om ewigheid en tyd by mekaar te wil inpas. Dis om almag en gebrokenheid by mekaar te wil voeg. Dis om 'n mens en God by mekaar te wil sit. Dit kan nie. Dis nie moontlik nie. Dit kan nie, broeders en susters. Jy kan nie vir God en vir mens by mekaar sit nie. Jy kan nie vir tyd en vir ewigheid by mekaar voeg nie. Dis onmoontlik. Dit kan nie. Dis net nie moontlik nie. Behalwe as jy natuurlik almagtig is. Dan kan jy die onmoontlike doen, dan kan jy doen wat fisies nie moontlik is nie. So God doen wat onbedinkbaar is, omdat hy die almagtige is. Maar geliefde broeders en susters, daarom is dit so geweldige geheimenis, daarom is dit so geweldige verborgenheid, dat die engel van die verbond vlees en bloed word, waarlik God en waarlik mens. En nou in ons geleese gedeelte sien ons hierdie twee nature van die Here Jesus Christus so duidelik. Geliefdes, in die twee nature van Christus is deel van die kern van ons geloof, is deel van die kern wat ons vanoggend bely het. En hoe beter ons die twee nature van die Here Jesus Christus verstaan, hoe sterker word ons geloof. So ons is nie vanoggend besig met teologiese wetenswaardighede nie. Ons is vanoggend besig met die kern van ons geloof. As jy die twee nature van Christus glo en bely, dan sal jou geloof groei. Nou kom maar by jou troos. En daarom moet ons vanoggend met ons ook met ons verstand mooi luister na wat die woord vir ons leer oor die twee nature van Christus. Die Here Jesus het geweldig hard gewerk, ontsaglik hard gewerk. Vanuit die evangelies blyk dit dat hy dag en nag gewerk het. Daar was nie vir hom rus gewees nie. Partykeer was daar nie eers vir hom tyd gewees om te eet of eers water te drink nie. En dan, boonop, as die disciples nog lê en slaap het na hierdie gewellige dag wat hulle achter die blad gehad het, dat hy vroeg, as het nog nacht was, in die middel van die nacht staan op 'n tydjie, met ander woorde 12 uur, 1 uur die ochend, dan staan hy op, dan gaan bid hy, vir ure aan een. Kan julle dink, hoe moeg moes hy nie gewees het nie? En hy het voortdurend gepreek, hy het die mense genees, hy het hulle gevoed, hy was emosioneel uitgeput gewees, en hy moes selfs om 'n skuitjie gereed gehad het, so dat die mense om nie verdring het nie. In ons geleese gedeelte sien ons dat die mense hom selfs agtervolg het met die skuitjies. Hy was nooit alleen nie. As hy net probeer om alleen te wees, dan sal hy sommer met die skuitjies daar saam met hom. Net so bietjie later lees ons in Markus dat hy met die skuitjie oorgevaar het. Dit was 'n ander geleentheid om te gaan rus en toe hy aan die ander kant aankom, toe verswelg hulle hom weer. Hy het nooit rus gehad nie. Hulle die bewaarder van Israel nie met rus gelaat nie. En dis die wat hy gaan slaap, want hy is 'n mens. Hy was fisies so uitgeput gewees, broeders en susters, soos wat ons onsself dit sekerlik nie eers kan indink nie. En dan staan daar, hulle het hom, en dis hoekom ons die ou vertaling ook gelees het, hulle het hom oorgevat net soos wat hy was. Net soos wat hy was. Hoekom net soos wat hy was? Hy was gehavend, hy was stikkend. Hulle het hom maar net so, hulle het hom so in die skuitjie ingelaai. Kan een mens amper sê, hulle het hom amper in die skuitjie ingehelp. En hy het sommer net daar op die agterste kussing gaan lê en toe slaap hy. Onmiddellik. So moeg was die Here Jesus gewees. Hierdie bankie wat heel moontlik met leer of materiaal oorgetrek is, dit was die plek waar die Here Jesus diep aan die slaap gaan lê en raak het. En dan steek daar 'n storm op, 'n geweldige storm, broers en susters. In Galilea was hierdie storms was redelik algemeen gewees by daardie see, want hy het bietjie onder seevlak gelê en dan die winde oor die berge hier deur die tro dit ingeloop en dan het daar 'n storm op die see, storms het op die see ontstaan, dit was redelik algemeen gewees, maar hierdie storm, broers en susters, was buitengewoon kwaai gewees, buitengewoon so kwaai gewees, dat die ervare vissersmanne was naderhand raad op gewees. Want hou hierdie manne saam met wie die Here Jesus was, hierdie disciples was vissers, manne van hulle jeug af gewees. Hulle was skippers gewees van het hulle kan onthou. Hulle die see van Galilea soos die palm van hulle hand geken. Maar hier kom 'n storm wat so geweldig is, dat hulle naderhand nie meer raad het nie. Dat hulle naderhand so bang is, dat hulle bang is hulle gaan dood. Dit is 'n verskriklike storm gewees, nie sommer 'n gewone storm wat hulle geken het nie. En nou is hulle so beangs, hierdie ervare vissermanne, dat hy uiteindelik nogal 'n vreemde ding doen. Hulle gaan na 'n skrynwerker toe. Want hy is 'n gewese skrynwerker. Wat weet hy nou van vaar op 'n see? Maar hulle gaan na hom toe. Dis iets van geloof, broeders en susters. Iets van geloof, dit, jy weet nie hoe of wat, of hoe sal die skrynwerker my nou help nie, maar hulle besef toch uiteindelik, hy is hulle verlosser, hy is die enigste een wat hulle sekerlik op die stadium kan help. Die skuit is besig om te sink, dis water, dis nat, dis koud, dit raas, die see is geweldig ontstuimig, die skuit word rondgeslinger deur die golwe. Die disciples werska vir al wat hulle werd is, hulle is bang, hulle gaan hulle lewens verloor en hy slaap. Kan jy self dit indink? Dis vreemd. Hulle is besig om dood te gaan. Hulle is bang hulle gaan dood. Die dood bekruip hulle. En die bewaarde van Israel lê en slaap op die kussing. Is dit nie eienaardig nie? En dan uiteindelik kom hulle en hulle sê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. Moet nie verwydaans en nie sien daarin angst. Dis is iets van 'n totale radeloosheid. Ons gaan sterf en daar slaap hy. Hoe kan hy nog slaap? En kyk wat doen die Here. En hierin word sy twee nature weer so mooi vir ons geopenbaar. Hy staan op en hy is nie eers 'n stukkie bang nie. Hy is niks bang nie. Hy staan sonder angst of sonder verwarring staan hy op. En toe hy die golwe en die wind sien, toe praat hy met hulle. Nogal merkwaardig, ne? Dat hy praat, swyg. Wees stil, sê hy. Golwe het ons nie oore nie. Wind kan ons nie hoor nie. Hoe praat hy dan met hulle? Want hy het hulle gemaak. Dis hoekom hy met hulle kan praat, want hy is die woord van God. Hy kan met die see praat en hy kan met die wind praat en hulle sal na hom luister, want hy het hulle gemaak. En nou sien ons die openbaring van sy Godheid. Hy is waarlik die seun van God, hy is waarlik die engel van die verbond, in vlees en bloed, die hele skepping het deur hom ontstaan, en dis ook om hy vir die wind kan sê, lê, swyg, lê nou stil, en onmiddellik kom daar 'n groot stilte, die woord praat met sy skepping, en as die disciples nou vra, wie is hy, dat selfs die see hom gehoorsaam is, dat die wind, soos 'n gehoorsame kind na hom luister. Hy is nie 'n supermens nie. Hy is nie 'n superprofeet nie. Hy is net een wie die wind so sal luister. Hy is die seun van God. Maar hy is ook die seun van die mens. Met ander woorde, hy is die eerste mens. Hy is die hoof van die nuwe mensheid. Dis nie net sy godheid wat hy daar tentoonstel nie. Dit is ook sy menslike natuur, geliefde broeders en susters. Dit is ook sy mensheid wat daar werksaam is, want hy openbaar homself ook as mens. As hy daar slaap, dan is hy mens wat waarlik moeg is. As hy daar opstaan en hy is nie bang nie, dan is hy ook mens wat hierdie psalm glo. Die bewaarde van Israel sluimer of slaap nie, hy sal my nie tot niet laat gaan nie, hy sal my nie laat dood gaan nie. Christus vertrou op sy Vader, dis hoekom hy nie bang is nie, maar sy mensheid ook, en as hy daar die see sê, bly stil, en vir die golwe, julle moet nou stil bly, en die wind moet gaan lê, dan doen hy dit ook as die hoof van die nuwe mensheid, dan heers hy oor die skepping, soos wat Adam dit moes doen, maar nog nooit gedoen het nie. Kan jy sien, dis al twee sy nature, elke keer openbaar hy homself, as die seun van God en die seun van die mens, verenig in een persoon, is ook die tweede Adam wat rustig en moeg lê en slaap. Maar as hy God het, het hy nooit geslaap nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Na sy mensheid vertrou hy op God, maar na sy Godheid pas hy sy disciples op. Is dit nie aangrypend nie, broers en susters? Hoe moet ons dit verstaan? Ons kan nie. Net so min as wat ons die drie eenheid kan volkome logies verstaan, kan ons die twee nature van Christus verstaan. Daar is 'n gedeelte, broers en susters, wat vir ons logies is, wat ons kan verstaan, maar ons kan nie voluit daarvan nie verstaan nie. Soos Melanchthon sê, eers een dag, dan sal ons dit sien. Maar nou bely ons dit, en nou is dit vir ons geweldige troos. Die groot synode van Chalcedon het in die 5de eeu 4 woorde gebruik om die twee nature van die Here Jesus vir ons te beskryf. Onvermeng, onverander, ongedeel en ongeskeie. En soos ons nou sê, geliefde broers en susters, u moet nou nie dink ons is besig met groot teologiese sake hier nie. Ons is maar besig met u geloof. Dit wat ons glo. U moet hierdie vier goed moet u verstaan. Onvermeng, onverander, ongedeel en ongeskeie. Wat bedoel dit? Onvermeng beteken Christus se menslike natuur het nooit goddelik geword nie. Sy mensheid het nie goddelik geword nie. Dis nie vermeng met mekaar nie. En daarom het sy godheid ook nie veranderd geraak of sy mensheid het ook nie veranderd geraak nie. Baie baie goeie voorbeeld daarvan is byvoorbeeld en dis 'n vraag wat 'n mens baie keer by mense hoor, hoe kan dit wees dat die Here Jesus sê hy weet nie wanneer is die dag van sy wederkoms nie? Hy is dan die seun van God. Dis vir ons 'n voorbeeld van die onvermengdheid en die onveranderdheid van sy menslike en goddelike natuur, want na sy mensheid is hy nie alwetend nie. Na sy mensheid, geliefde broeders en susters, kon hy nie alles geweet het wat hy na sy godheid geweet het nie, want na sy mensheid is hy mens, hy is nie alwetend nie. En dis hoekom hy na sy mensheid nie weet wanneer daardie dag is, maar na sy godheid wel. En jy sien, dit maak volkome sin. Ons mag die twee nature ook nie skei of losmaak of sê dat daar net 'n gedeelte van sy godheid in die menslike natuur aanwesig is nie. Met ander woorde, half God en half mens. En dis hoekom ons sê ongedeel. Dis nie 'n gedeelte van sy mensheid of 'n gedeelte van sy godheid nie. Ongedeeld en ongeskei, 100%, 100% God, 100% mens, verenig in een persoon wat jy nie kan skei nie. Onskeibaar aan mekaar verbind. Dink nou maar aan die werk van die Here Jesus Christus en dan wil ons so dikwels wil ons sê, hier word sy mensheid geopenbaar. As hy nou huil daar by Lazarus se graf. Mense hoor dit baie, dat mense sê, kyk daar, hy was regtig 'n mens, hy het gehuil by Lazarus se graf. Dink jy dat hy nie na sy godheid kan treur nie? Ken God nie treur nie? Natuurlik ken God dit om te treur. Ons kan sy gees dan bedroef. Daar was dan smart in God se hart. Genesis 6, met die groot sondvloed toe hy gesien het wat die mens alles aanvang. Dink jy Christus treur by daardie graf net omdat hy 'n mens is? Of dink jy hy treur oor 'n verlore gaande mensdom? God ken ook droefheid. Ons sien elke keer sien ons sy twee nature wat na vore kom, geliefde broeders en susters. As hy doodsbedroef is in die tuin, is dit ook 'n openbaring van beide sy nature. Om as die seun van God onder God se toren te ly, dink jy dit was net vir hom menslik swaar? Dink jy die seun van God wat die toren van sy vader moet dra, dink jy dit was vir hom niks gewees? Was sy mensheid, was hy bang, wat met sy goddelike natuur, broeders en susters, dit sê die Bybel nie vir ons nie, maar moet vergin oomblik dink, dat hy na sy godheid, maar dit vir hom niks was, om sy vader se toren te dra nie. Ons kan sy twee nature nie skei nie. Ons moet dus nooit sê, hier is hy mens, en daar is hy God nie. Hy is altyd mens en God. Altyd, oorals. Soms lê die Bybel dalk die klem hier bietjie sterker op sy menslike optrede, soms lê die Bybel die klem bietjie sterker op sy goddelike optrede, maar God en mens, die is hy altyd. Onvermengd, onveranderd, ongedeel en ongeskeie. En nou broeders en susters, maak dit die vermaning van die Here Jesus Christus soveel te meer wonderlik en troostvol vir ons. Want onthou, sy vermaning is nie 'n verwyt nie. Sy verskil tussen verwyt en vermaan. Vermaan beteken om 'n mens op te roep om jou aan te spreek, en hy eis geloof, verder om te, jy moet verder kyk, is dit wat jy eintlik met die oog kan sien, hy sê, ek het geslaap, maar hoekom is jylle so bang, as jy dan nie bang is, jy gaan sterf, nie broers en sisters, wat vir 'n vraag is dit wat die meester nou vraag, maar die meester sê vir hulle, jylle moet verby, dit kyk wat jylle sien, dat ek lê en slaap, jylle moet besef, ek is die seun van God, en selfs, al is jylle geloof, hoe swak, ek is en ek bly die seun van God, en ek is en bly jylle middelaar, jylle ongeloof, jylle klein geloof eerder, kan my grootheid en my almag nie tot niet maak nie, jylle klein geloof, gaan nie maak dat ek jylle oorgee, dat jylle sterf nie, dis ons wat ons dink broeders en sisters, ons dink ons is my geloof nie sterk genoeg is, en dan gaat hy my los, dis precies wat die Here hier vir hulle leer, die bewaarder van Israel leer vir hulle, dit lyk of ek slaap, maar ek slaap nie, en ek weet julle geloof is klein, maar ek sê julle nie oorgee nie, ja, en ek gee om dat julle sal vergaan, ek gaan julle nie oorgee dat julle vergaan nie, nie op hierdie skuit nie, en ook nie tot in ewigheid nie, dis wat hy openbaar, dis sy twee nature, daarom staan geloof en vrees, geliefde broeders en sisters, teenoor mekaar, waar daar geloof is, kan daar nie vrees wees nie. Waar daar geloof is, is daar juis sekerheid. Geloof hou een mens staande in die ergste denkbare krisis. Dit hou jou vreesloos staande. Juis as dit lyk asof jy moet bang wees, want het hou vas aan Jesus Christus, God en mens, die bewaarder van Israel wat nie sluimer en wat nie slaap nie. Maar nou is my geloof soms klein. En dan kom daar onsekerheid. En dan kom daar vrees. En soms is my geloof so klein dat ek twyfel en dat ek dink ek gaan vergaan. Maar waaraan hou my geloof vas? Nie my vrees nie. Maar sy trou. En dis die geloof van die disippels, broers en susters. Hulle is bang hulle gaan dood, maar hulle vlug na Christus toe, en dit moet hy ook doen. Dis die geloof wat Melissa vir oggend bely het, dis die geloof wat ons allemaal vir oggend bely het, die geloof wat na Christus toe vlug en sê, Here, my geloof is so klein, kom my klein geloof te help, dis geloof. Geloof is nie eerstens daar die geloof wat so krachtig en machtig is nie, en so groot is nie. Wat ons vanoggend bely het is om te sê, so groot is my geloof nie. Wat ons vanoggend bely het is om te sê, ek is swak en ek is klein, maar ek hou vas aan Jesus Christus, die seun van die lewende God, wat nie sluimer en nie slaap nie, en my nooit ooit sal oorgee nie. Ek hou nie vas aan hoe swak my geloof is nie, ek hou vas aan hoe sterk sy genade vir my is. Dis waar ek vas hou. Nou moet ons goed onthou, geliefde broers en sisters, geloof is nie iets wat ek self kan opwek nie, dis nie iets wat ek in myself kan motiveer nie, geloof sien op Jesus Christus in hierdie wereld, wat as ware mens en as ware God sy werk vir ons kom doen het, wat medelye met ons het, wat nie slaap nie, al is ons hoe klein gelowig. En laat ons dit dan nou glo, dat hy juist gekom het vir ons wie sy geloof so klein is. Ek bely die geloof, maar dis baie keer so karig, dis vir ons wat hy gekom het. En wanneer ons op hom let, ja, dan begin die geloof op my te groei, stelselmatig, dan weet ek, my middelaar sal nie slaap nie, al gaan dit hoe beroerd met my. My swakke geloof maak hom ook nie aan die slaap nie. Het kan nie. Hy kan nie sluimer en hy kan nie slaap nie. Ons swakke geloof maak hom nie onmagtig nie. Dis ons geloof. Geliefde broeder en sister, en daarom kan ons die week ingaan, al voel ons geloof soms klein, al voel ons geloof soms wankelrig, en daarom hoef ons nie te vrees nie. Want ons geloof hou nie vas aan ons geloof nie. Ons geloof hou vas aan Jesus Christus, die Seun van God en die Seun van die mens, die bewaarder van die kerk, wat nie sluimer en nie slaap nie. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, Ons dank U vir die ware geloof en die egte geloof waardeur ons deel kry aan dit wat U Seun vir ons kom doen het. Maar ons bely ook, Here, dat ons ware geloof en ons egte geloof juis soms swak is. Dat ons soms wankel, dat ons soms bang is, dat ons soms onseker is. Maar dat ons steeds mag bely. Ons loof U daarvoor, dat ons met ons swakhede steeds mag sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, en in sy Seun, en in die Heilige Gees, en die drie enige God. En wil U daar die geloof, die ware geloof, toch by ons versterk, al hoe meer en meer, en mag ons toch let op Jesus Christus, help ons toch om hom voor oë te hou, so dat ons geloof al hoe krachtiger sal word, hoe meer ons op hom let, en minder op onsself. Ons bid dat U hierdie gemeente toch sal laat groei in geloof, al hoe meer en meer, en sal versterk in die geloof, en ons sal vashou in U troue hande. Ons bid al hierdie dinge om Christus ontwille. Amen.